რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გავხსნათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. საქართველოში ეპიდემიოლოგიური სულ უფრო უარესდება. სახელმწიფო მკაცრი შეზღუდვების აღდგენას ჯერჯერობით არაპირებს.
ძალიან ბევრი ადამიანი მოძრაობდა ბულვარში და ამ სურათმა შემაშინა, იმიტომ რომ გვახსოვს შარშანდელი გამოცდილება.
საოკუპაციო ხაზის სოფლების მწავე პრობლემის მოსაგვარებლად კომუნიკაცია დაიწყო. პერსპექტივა ჯერ ისევ ბუნდოვანია.
როცა იქიდან მოდიოდა, სულ ირწყმოდა და ეხლა ვეღარ ირწყმა.
შეეშვენ დანებს თავი რომ ვერ არწყამდნენ, წავიდნენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მედიის წარმომადგენლები საპროტესტო აქციაზე იკრიბებიან მთაწმინდის პარკიდან, სადაც ერთ საათში პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ოფიციალურად დაასახელებს თბილისის მერობის კანდიდატს. წინასწარი ინფორმაციით, მართველი პარტიიდან კენჭს მეორე ვადით იყრის თბილისის მოქმედი მერი კახა კალაძე. მანამდე პარლამენტის შენობის შესასვლელთან უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს ბიუროს ხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებმა კიდევ ერთი აქცია გამართეს მოთხოვნით დაისაჯოს ყველა პირი, რომელმაც 5 ივლისს იძალა და დაძალადობა წახალისა. შეგახსენებთ, რომ მედიის წარმომადგენელთა ერთი ნაწილი უკვე კვირაზე მეტია აქციებს პერიოდულად მართავს და მოითხოვს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა დატოვოს ირაკლი ღარიბაშვილმა, რადგან მიიჩნევენ, რომ სწორედ მან წახალისა 5 ივლისს არ შემდგარი პრაიდის დღეს თბილისის ქუჩებში ძალადობა ძირითადად მედიის წარმომადგენლებზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ტევე-1-ის ოპერატორზე 5 ივლისს განხორციელებული თავდასხმის ბრალდებით კიდევ ერთი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 5-6 ივლისს გამართული აქციებისას ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობის მუქარით უკანონოდ ხელი შეშლის ძალადობის და ძალადობის მუქარი დევნის, ასევე ჯგუფური ძალადობის ფაქტებზე სულ 26 პირია დაკავებული. საქართველოში ამ წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია 24 საათში კორონავირუსით ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა. 36.775 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 2616 შემთხვევა, მათგან 9000-ზე მეტი 1557 თბილისში. ბოლო დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში გარდაიცვალა COVID-19-ით დაავადებული 26 პაციენტი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ თბილისში ციციშვილის ბავშთა კლინიკაში გარდაიცვალა ოკუპირებული აფხაზეთიდან ივნისის ბოლოს გადმოყვანილი ჩვილი, რომელიც კორონავირუსის დელტა, ეგრეთ წოდებული ინდური შტამით იყო ინფიცირებული. რამდენიმე დღის წინ ამავე კლინიკაში გარდაიცვალა კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ ერთი ჩვილი. ეპიდემიოლოგიის გაუარესებაზე დღეს იმსჯელეს უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე. მას წინ უძღოდა მთავრობის ხდომა, რომლის დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ქვეყანა ახალ ჩაკეტვას ვერ გაუძლებს, ამიტომ მთავარი გამოსავალი მასობრივი ვაქცინაციაა და მოქალაქეებს აცრისკენ მოუწოდა. ეპიდემიოლოგიის გაუარესების გამო რიგი გამკაცრებები იქნება პირველ რიგში აღსრულებასთან მიმართებაში. ამის შესახებ საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ. როგორც მან თქვა, მოშვებულია მოსახლეობა და პირბადის ტარება უკვე დახურულ სივრცეებშიც აღარ მიმდინარეობს. ამიტომ დღეს საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ უახლოეს ხანში ქვეყანაში აღდგება ღია სივრცეებში, სადაც გარკვეული რაოდენობით ადამიანები იკრიბებიან პირბადის გამოყენების ვალდებულება. შეგახსენებთ, რომ ღია სივრცეში პირბადით ყოფნის ვალდებულება საქართველოში 22 ივნისიდან აღარ მოქმედებს. როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, შეცვლილ გადაწყვეტილებას საკოორდინაციო საბჭო საკმაოდ მალე მიიღებს. ამავდროულად მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რომ თუ ეპიდ სიტუაცია კიდევ უფრო გაუარესდება და იქნება გაუარესების ტენდენცია, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი უფრო მკაცრი შეზღუდვების რეკომენდაციებს დავაყენებთ, განაცხადა ამირან გამყრელიძემ. რაც შეეხება დღეს არსებულ ეპიდ სიტუაციას, როგორც მან განმარტა, დღეს ქვეყანა დაახლოებით იმ დონეზეა, როგორც იყო მესამე ტალღის პიკზე, დაახლოებით 17 მაისისთვის, და ასევე დღევანდელი ეპიდ სიტუაცია იმის მსგავსია, რაც იყო გასული წლის ოქტომბრის ბოლოს და ნოემბრის დასაწყისში.
ჩვენ ყველა ინდიკატორით გადავედით წითელ ზონაში. აქამდე ჯონს ჰოპკინსის რუკაზე ვიყავით ნარინჯის სფერში და ახლა ვართ უკვე წითელ ზონაში. ანუ ეს არის განგაშის ერთ-ერთი მთავარი მოსემულობა.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა დღეს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა დაიცვან მოქმედი წესები, რაც გულისხმობს სოციალური დისტანციის დაცვას, დახურულ სივრცეებში პირბადის გამოყენებას და რაც მთავარია, ხალხმრავალ შეკრებებზე უარის თქმას. გარდა ამისა, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელებმა დღეს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდეს აქტიურად ჩაერთონ ვაქცინაციის პროცესში. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პატა იმნაძემ საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ ქვეყანაში დღეს არსებული ეპიდ სიტუაცია საკმაოდ დაძაბულია და მოქმედი წესების დაცვის გარდა ერთი გზაა ვაქცინის გაკეთება. დღეს მედიის წარმომადგენლები დაინტერესდნენ, ხომარ იწვევს დღეს შექმნილ ვითარებას, როცა ვაქცინაციის მიმართ ინტერესი და სურვილი მართალია გაზრდილია, მაგრამ არა იმდენად, როგორც ამას ეპიდ სიტუაციიდან გამომდინარე ელოდებოდნენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრსა და საქართველოს მთავრობაში, იმით, რომ მოსახლეობას არ სურს ჩინური სინოფარმის და სინოვაკის ვაქცინებით აცრა და ამერიკულ ფაიზერს ელოდება. ამ შეკითხვას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პატა იმნაძემ ასე უპასუხა.
თავარი დაცვა არის ის, რომ ადამიანი რეანიმაციაში არ მოხდეს და არ გარდაიცვალოს. ეს არის ყველა ვაქცინის დაცვა და ეს დაცვა ყველა ვაქცინას თითქმის თანაბარი აქვს. არის რაღაცა პატარა განსხვავება სიმპტომატურ მიმდინარეობაში, სადაც უფრო ეფექტურად მუშაობს ზოგიერთი ვაქცინები. ახლა არავზე ნაკლებად არ მეყვარს ჩემი შვილები, რომლებიც სინოფარმით არიან ჩემი სიძეების აცრილები.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის პატა იმნაძის განცხადებით, მართალია ბოლო დღეებში 10,000 გადააჭარბა ვაქცინის გაკეთების მსურველთა რაოდენობამ, საუბარია მათზე, ვისაც ჯავშანი აქვს გაკეთებული, თუმცა მომდევნო დღეებში ეს რაოდენობა უკვე განახევრებულია. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა 11,073 ადამიანი, სულ 15 მარტიდან, როცა ქვეყანაში ვაქცინაცია დაიწყო, გაკეთებულია 368,179 აცრა, სრულად ორივე დოზით აცრილია 122,207 მოქალაქე. ამჟამად საქართველოში თავისუფლად ხელმისაწვდომია ჩინური სინოვაკის და სინოფარმის ვაქცინები, ასევე აცრა შესაძლებელია ბრიტანულ შვედური ასტრაზენეკას ვაქცინით, ხოლო რაც შეეხება ფაიზერის ვაქცინებს, რომელთა პირველი პარტია 28,000 დოზა საქართველომ მიიღო რამდენიმე დღის წინ, ვაქცინაცია კი 16 ივლისიდან დაიწყო, ჯერჯერობით ამ ვაქცინის მეორე პარტიის შემოსვლის კონკრეტული თარიღი უცნობია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვატ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ეპიდ სიტუაციის გაუარესებაზე, როგორც უკვე გითხარით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია 24 საათში აღრიცხული შემთხვევების რაოდენობამ და გაზრდილია ყველა მაჩვენებელი, მაგალითად დღიური დადებითობის მაჩვენებელი უკვე 7% აჭარბებს, ბოლო 14 დღის კი თითქმის 5%-ია. საქართველოს მთავრობამ ჯერჯერობით არაპირებს რაიმე მკაცრი შეზღუდვების დაბრუნებას და მოსახლეობას ძირითადად მოუწოდებს აქტიური ვაქცინაციისა და უკვე მოქმედი წესების დაცვისკენ. ამ ფონზე სულ უფრო მეტ მეტი ინფორმაცია ვრცელდება იმის შესახებ, რომ მოქმედი წესების დაცვის კონტროლიც შესუსტებულია. ამ შემთხვევაში საუბარია დახურულ სივრცეებში პირვადის გამოყენების ვალდებულებაზე, ასევე ხალხმრავალი შეკრებების თავიდანაცილებაზე და გარკვეული კონკრეტულად კი გასართობი ობიექტების მუშაობის გაგრძელებაზე ღამის 12 საათის შემდეგ. ამ ყველაფერს განსაკუთრებულად ამჩნევენ ბათუმში. მე შეგახსენებთ, რომ შარშან ეპიდაფეთქება ქვეყანაში სწორედ აჭარის რეგიონიდან დაიწყო ტურისტული სეზონის ფონზე. ამჟამადაც ბათუმში ტურისტების საკმაო სიმრავლეა. უფრო მეც ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმში საზღვაო ტურისტული სეზონი პიკს აღწევს. დამსვენებლების სიმრავლე ბოლო ერთი კვირაა ქალაქის ქუჩებში, პარკებსა და სხვადასხვა ტურისტულ გასართობ ადგილებში განსაკუთრებით შეიმჩნევა. კორონავირუსის ახალი შემთხვევების მატების პარალელურად ბათუმში სულ უფრო თვალშისაცემია წესების უგულებელ ყოფა. ადამიანებს თითქმის არსად აღარ უკეთიათ პირბადე, აღარ იცავენ დისტანციას. ხალხმრავალ შეკრებებს კი განსაკუთრებით ბათუმის ბულვარში შეხვდებით, დახურულ ღამის კლუბებსა და კაფეებში, ასევე ზღვის სანაპიროზე. ამის შესახებ აქტიურად წერენ სოციალურ ქსელში მოქალაქეები, მათ შორისაა ბათუმელი ანა შამილაძე, რომელიც ბულვართან ახლოს ცხოვრობს. ანამ სოციალურ ქსელში სტატუსი დაწერა, აღწერა ვითარება მის ირგვლივ, რომელსაც ყოველდღე ხედავს და საქართველოს მთავრობას მიმართა. ამას აუცილებლად მოყვება ეპიდაფეთქება და ახალი ლოკდაუნი. როცა ადამიანს სამოქალაქო პასუხისგებლობა არ ყოფნის, ვიღაცამ უნდა გააკონტროლოს, წერს ანა შამილაძე თავის Facebook გვერდზე.
დიდ სუპერმარკეტებში, პატარა სუპერმარკეტებში, კაფე-ბარებში, ზოგიერთში არა. თავად თანამშრომლები აღარ აკონტროლებენ და აღარ ავალდებულებენ მოქალაქეებს, რომ დაიცვან დისტანცია, გაიკეთონ პირბადეები. თანაც ახლა ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოვიდა ბოლო 10 დღის განმავლობაში და ხალხი არის ბევრი ქალაქში. ზუსტად იმიტომ, რომ ამდენი ტურისტია შემოსული, სახელმწიფომაც თავისი, მე არ ვამბობ, რომ რაღაცა ჩავიკეტოთ და კომენდანტის საათი და ასე შემდეგ, მაგრამ თუნდაც ეს მინიმალური, რომ გაკონტროლდეს დახურულ სივრცეებში და ადამიანებმა პირბადე გაიკეთონ.
ანა შამილაძე ამბობს, რომ დამსვენებლების სიმრავლის გამო ხშირად აღარ გადის ბათუმის ბულვარში. თუმცა რამდენიმე დღის წინ, როცა ბათუმის ბულვარში გვიან ღამით აღმოჩნდა, საკუთარი თვალით ნახა, როგორ მუშაობს იქ გადატვირთული ღამის კლუბები წესების დარღვევით. ამის ამსახველი ვიდეოც გადაიღო და სოციალურ ქსელში გააზიარა.
საკმაოდ ბევრი ადამიანი ცეკვავდა ერთ-ერთ სივრცეში ძალიან ახლო დისტანციით. ძალიან ბევრი ადამიანი მოძრაობდა ბულვარში და ამ სურათმა შემაშინა, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს შარშანდელი გამოცდილება, როდესაც მთელმა აგვისტომ გადაიარა ბათუმში უამრავი ტურისტი, კლუბები, ყველა ძალიან ბედნიერი ვიყავით გავერთეთ, თუმცა ყველაფერი მერე დაიწყო დანარჩენ საქართველოშიც, აჭარიდან დაიწყო გავრცელება. ფიქრობ, რომ მოქალაქეებს ჩვენ თავად თვითშეგნება არ ყოფნის იმისა, რომ დავიცვათ საკუთარი თავიც და სხვა ადამიანებიც, და იყოს კონტროლი.
კორონავირუსის გავრცელების მზარდი სტატისტიკა აშინებს ბათუმელ ნატაი მედაიშვილსაც, რომელიც ღია სივრცეშიც კი აკრძალვის მოხსნის მიუხედავად პირბადეს ატარებს. ის ფიქრობს, რომ აკრძალვებისა და სახელმწიფოს კონტროლის გარეშეც ადამიანებმა მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა უნდა გამოიჩინონ. ნატაი ხსენებს, რომ კაცრი წესების მოხსნის მოთხოვნა სწორედ მოქალაქეებისგან მოდიოდა.
პირბადე რატომ უნდა მეკეთოს, რატომ უნდა დავდიოდე ჰაერზე პირბადეთ, იქ ამ ქვეყანაში ასია და ეს არის ხომ გაუთავებელი წუწუნი ამის თაობაზე, რომ ეს რეგულაციები რატოა 9 საათზე რატომ კეტავენ, ან 11-ზე რატომ კეტავენ და რაღაცა ამის წერა და ამის სოციალურ ქსელში ამ სტატუსების გამოქვეყნება. პროტესტი ჰქონდა და ამის მიმართემიანი იყო ძალიან ბევრი, რომელიც ამბობდა, რომ რეგულაციები უნდა მოიხსნას და იმასაც ვერ ითვალისწინებენ, რომ ამ შემთხვევაში რეგულაციას თუ ხსნის სახელმწიფო და გეუბნება, რომ შენ შეგიძლია შენ თვითონ დაარეგულირო ცხოვრების წესი, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი მნიშვნელობელი არის, როგორ მოიმოქმედებს მოქალაქე, მოქალაქის პასუხისმგებლობა რაში მდგომარეობს.
ნატაი მედაიშვილი ამბობს, რომ ბათუმში წესების დარღვევის თვალსაზრისით განსაკუთრებით საშიში ვითარებაა მაღაზიებში, სამარშრუტო ტაქსებსა და ღამის კლუბებში. კორონავირუსის გავრცელების ყოველდღიური მაჩვენებლის ზრდასთან ერთად კი მას განსაკუთრებულად აშფოთებს გახშირებული მრავალრიცხოვანი ქორწილები ბათუმში, სადაც რეგულაციებს არ იცავენ ოგვეუბნება.
ანუ ქორწილებზე ჩვეულებრივი ამბავი ხდება ისე, როგორც ხდებოდა ადრე პანდემიამდე. ფიქრობდი, რომ საქართველოში ეს აღარ იქნებოდა, ასეთი ურთიერთობები და ქორწილები აღარ იქნებოდა ღრეობასთან გატოლებული, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არ შეცვლილა.
აჭარაში კი კორონავირუსის გავრცელების ყოველდღიური სტატისტიკა მზარდია. გასული დღეღამის განმავლობაში ბოლო თვეების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა 205 ახალი შემთხვევა. ვირუსის გავრცელების მზარდი დინამიკის მიუხედავად, გასულ კვირას აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა რადიოთავისუფლებას უთხრა, რომ შეზღუდვების გამკაცრება არ იგეგმება. მოქალაქეებს კი წესების დაცვისკენ და ყველაზე მეტად აცრისკენ მოუწოდა. ამ დროისთვის აჭარაში 38,000-ზე მეტი მოქალაქეა აცრილი.
თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მესამე თვეა შეთანხმებას ვერ აღწევენ და გამოსავალს ვერ პოულობენ ქუთაისის მერია, დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო და ერთ-ერთი ყოფილი ქარხნის ადმინისტრაციულ შენობაში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი ხუთი ოჯახი. მერია სამ შენობაში სოციალური საცხოვრისის მოწყობა სურს. თავად შენობაში წლების განმავლობაში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილების დიდი ნაწილი რამდენიმე წლის წინ სახელმწიფომ სხვაგან განასახლა, დარჩენილებს კი, როგორც აგენტოში აცხადებენ, ახალი ბინა კანონის შესაბამისად არ ეკუთვნით. შენობაში მყოფებს ქუთაისის მერია დროებით ქირით განსახლებას სთავაზობს, შემდეგ კი კვლავ შენობაში დაბრუნებას, თუმცა დევნილები ამას კონკრეტული მიზეზის გამო არ თანხდებიან. რა მიზეზი აქვთ იძულებით გადაადგილებულ მოქალაქეებს და რა არგუმენტი სახელმწიფო სტრუქტურებს, ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის მერიამ გუგუნავას ქუჩაზე მდებარე ყოფილი ელექტრომექანიკური ქარხნის ოთხსართულიანი შენობა გასულ წელს დაიბრუნა საქართველოს დევნილთა სამინისტროსგან და იქ სოციალური საცხოვრისის მოწყობას გეგმავს. ამორტიზებული შენობიდან 2018 წელს განასახლეს აფხაზეთიდან დევნილი 15 ოჯახი და ახალი ბინებით დააკმაყოფილეს. საცხოვრებელი ფართი ვერ მიიღო რამდენიმე ოჯახმა, რომლებიც შემოწმების დროს შენობაში არ იმყოფებოდნენ. ქუთაისის მერიის დაკვეთით სოციალური საცხოვრისის მოსაწყობად შენობის რემონტი რამდენიმე კვირის დაგვიანებით ივნისის ბოლოს დაიწყო ტენდერში გამარჯვებულმა სამშენებლო კომპანია ტუკამ, თუმცა იმის გამო, რომ შენობას აფხაზეთიდან დევნილი ხუთი ოჯახი არტოვებს, სხვა საცხოვრებლის არქონის მიზეზით შენობის რეკონსტრუქცია ჭიანურდება. კომპანიის მუშებმა სარემონტო სამუშაოების მოსამზადებლად ძველი ნახევრად დანგრეული იატაკის ჭერის და ფანჯრის დემონტაჟი დაიწყეს, რასაც იქ მცხოვრები დევნილები აპროტესტებენ. მათ ქუთაისის მერია სამუშაოების დასრულებამდე დროებით ქირით განსახლებას, შემდეგ კი სოციალურ საცხოვრისში დაბრუნებას თავაზობს, რასაც არ თანხმდებიან. როგორც აფხაზეთიდან დევნილი გია უგრეხელიძე ამბობს, დროებით ნათესავთან ცხოვრობს, სხვა თავშესაფარი არ აქვს, ამიტომ ბინით დაკმაყოფილებას ითხოვს დევნილთა სააგენტოსგან. უგრეხელიძის თქმით, ქუთაისის მერია ის შეთავაზებას არ თანხმდება, რადგან არ აქვს იმის გარანტია, რომ საბოლოოდ საცხოვრებლის გარეშე არ დარჩება.
ცოცხალი თავი დაკიდან გამსვლელი არ ამან, მეტი მე არაფერი არ გამაჩნია. არსებობს რეესტრი, არსებობს რაღაცები, მიბრძანდნენ და შეამოთ თუ რამე არის ჩემს სახელზე, ან ჩემი ოჯახის სახელზე, კი ბატონო, მე ავდგები და გავალგარე. მეუბნებიან, გადი ახლა შენო, მესამე სართულს აგეყვანო და მეორე სართულს გავაკეთებო და მეორე ჩამოყვან შენ ოთახში, ესეო. მე ვითხოვ ოფიციალურ საბუთს, რომ მე აუცილებლად დამაბრუნებ ჩემ ოთახში.
გია უგრეხელიძის მსგავსად შენობაში დარჩენილი სხვა დევნილებიც ეჭვობენ, რომ თუ დროებითი ქირის შესახებ მერიის წინადადებას დათანხმდებიან, საბოლოოდ საცხოვრებლის გარეშე დარჩებიან. ამ ოჯახებმა მაისში მიიღეს ქუთაისის მერიის წერილობითი შეთავაზება სარემონტო სამუშაოების მიმდინარეობისას დროებით ქირით გაყვანის შესახებ. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა მათ სურვილის შემთხვევაში ფართში დაბრუნებასაც პირდება. წლის ბოლომდე ქირით გადასვლა არ სურს ამორტიზებულ შენობაში მცხოვრებ ირინა ბაღათურიასაც. ის დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს ხელმძღვანელს ბესარიონ სიმონიშვილს მიმართავს და ბინის დაკმაყოფილებას ითხოვს.
თუ ჩვენაირებს არაკმაყოფილებს დემილთა სააგენტო, მაშინ რატომ არსებობს? პასუხი გამცეს ბესარიონ სიმონიშვილმა, მოიძიოს ჩვენზე ინფორმაცია თუ რამე. ერთი კვადრატული მაინც თუ ჩვენ საკუთრებაში გაგვაჩნია.
როგორც ორი მცირეწლოვანი ბავშვის დედა მადონა ყუბანეიშვილი ამბობს, შენობაში 4 წლის წინ დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს იმერეთის რეგიონული სამმართველოს ნებართვით შესახლდა იმ დაპირებით, რომ სხვა ოჯახებთან ერთად ბინით დაკმაყოფილდებოდა. ახლა კი მისთვის გაუგებარია დევნილთა სამმართველოს პასუხი შენობის დახურვის შესახებ.
თუ არ მეკუთვნის, მაშინ რატო ვარ სიაში? შეიძლება ნებისმიერი არ დახვედროდა, ხო? მაგრამ ჩვენ პასუხი მივიღეთ, რომ დაკმაყოფილდებით შემდეგ ეტაპზე.
როგორც მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი თამას ქურაზბედიანი განმარტავს, დევნილებს მერიისგან დაპირების დოკუმენტი მაისში ჩაბარდათ. მას შემდეგ სამსახურის წარმომადგენლები არაერთხელ მივიდნენ ადგილზე და გააფრთხილეს ოჯახები ფართი გაათავისუფლონ. თამას ქურაზბედიანის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული დაპირების დოკუმენტი გარანტია იმისა, რომ სურვილის შემთხვევაში ოჯახებს გარემონტებულ შენობაში დააბრუნებენ.
დოკუმენტი გვაქვს აგერ და გაჩვენებს, რომელშიც წერია, რომ ეს ხალხი გადამოწვდა, ზოგი დაკმაყოფილებულია მათი ოჯახი, მაგრამ გაიყვეს ეხა ოჯახები და ამბობენ, რომ მე ცალკე მინდა მივიღო ბინა. აი როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო? კომპანიას მოგებული აქვს ტენდერი და გვინდოდა, რომ აი ნაწილი სამუშაოები მათ ჩიოდნენ, რომ რას გავშენობა, აი როგორ გვაცხოვრებენ საშინე მდგომარეობაში. შევპირდით ამ ხალხს, რომ გაგიყვანთ, ქირას გადაგიხდით, სანამ სარემონტო სამუშაოები დაბრუნდებით და დაგაბრუნებთ. საგარანტიო წერილი მიცემული გვაქვს ამაზე.
დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს იმერეთის რეგიონული სამმართველოს ხელმძღვანელი დავით ჭეიშვილი დევნილებს ურჩევს და თანხმდნენ ქუთაისის მერიის შეთავაზებას, რადგან სამინისტრო ბინებით მათ დაკმაყოფილებას არ აპირებს.
2018 წელს რატო არ იყო ასეთი აქტივობა, როცა დაიხურა ობიექტი, ესე იგი ძირითადი განსახლება მოხდა ამ ობიექტებიდან დევნილი ოჯახები. ამ ოჯახებს ვარი ეთქვა ყველას ფაქტიურად ადგილზე არ ყოფნისგან. გასაჩივრების ზვადა თქონდა 20 კალენდარული დღე. თუ რაიმე, ესე იგი სააგენტოს მუდმივი მოქმედი კომისიიდან განსხვავებული არგუმენტაცია თუ ეკნებოდა. და არც საერთოდ, ხო, ამ უკლებით არ უსარგებლია და ახლა 3 წლის მერე ყველანაირად ხანდაზმულია. ახლა ამ საკითხზე დავა.
თავის მხრივ გუგუნავას 12 ნომერში მცხოვრები დევნილები აცხადებენ, რომ მათ ინფორმაცია არ ჰქონდათ შენობის დახურვის შესახებ და რომ 3 წლის წინ სამინისტროსგან მიღებული წერილით მხოლოდ ბინის მომლოდინეთა სიაში შეტანის შესახებ შეატყობინეს. იმის გამო, რომ დევნილები შენობას არ ტოვებენ, უსაფრთხოების დაცვის მოტივით ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დროებით შეაჩერა. ამორტიზებულ შენობას, სადაც ოთახები ნახევრად დანგრეული და საცხოვრებლად უვარგისია, დაცვის პოლიცია იცავს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების ნაწილს სხვა პრობლემებთან ერთად კიდევ ერთი მწვავე პრობლემა გაუჩნდა. საუბარია სარწყავი წყლის დეფიციტზე. სოფლებს, რომლებიც თავის დროზე, ანუ აგვისტოს ომამდე, დღეს უკვე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან მარაგდებოდნენ, ეს სისტემა ჩაუკეტეს. ბოლო ხანია საქართველოს მთავრობა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენელთა მონაწილეობით ცდილობს ამ პრობლემის მოგვარებას, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე კონკრეტული შედეგი არ ჩანს. მანამდე კი ვითარება ამ სოფლებში ისევ საკმაოდ მძიმეა. ერთ-ერთ ასეთ სოფელზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში როგორც ერთწლიანი კულტურები, ისე მრავალწლიანი ნარგავები ხმება. ადგილობრივი მოსახლეობა სარწყავ წყალს ითხოვს. მიუხედავად იმისა, რომ საირიგაციო პრობლემების შესახებ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, როგორც ქართული, ისე ოსური სოფლებისთვის ეს პრობლემა არ გვარდება. ერგნეთის მცხოვრებმა ვიტალი კასრაძემ ვაშლის ბაღი მას შემდეგ გაჩეხა, რაც ნარგავები გახმა.
ბაღი მქონდა მე ზემოთკენ 30 ნიასედი. იქაც უწყლობეს გროვერ არ წავდი, ნორმალურად ამოყარე შემოდგომით და შარშან დავწვი ზამთარში. აი ფიჩხები მიყრიე ახლა. აქაც ამ ქონდა ხეხილები, იქაც ბაღი სამსემ ქონდა. ნორმალურად რო არ იწყება ერთი მოწყარუშვილი.
2008 წლის ომის შემდეგ ცხინვალმა ის სარწყავი არხი ჩაკეტა, რომლითაც ერგნეთის მიწის ნაკვეთები ერწყვებოდა. საქართველოს ხელისუფლებამ ნიქოზის კაშხალი კი ააგო, მაგრამ ერგნეთის სისტემის ზევით დარჩა. ამიტომ იქ წყლის აკაჩვა ძრავებით ხდება. ეს ძრავები კი დატვირთვას ვერ უძლებს და ხშირად იწვება. ვიტალი კასრაძე ამბობს, რომ მოუსავლიანი მიწის გამო ერგნეთიდან ბევრი ოჯახი წავიდა და უკან აღარ დაბრუნებულა.
კაკლებს გასული რეგა 600 სედი 500 სედი ჩემი არის მაგის ზემოთ ხო სასაკარებად და დანაწილებული და შეეშვენ დანებს თავი რომ ვერ არწამდნენ წავიდნენ ომის მერე აღარც აცხოვრობენ აქ არც არანაირ აკითხებს უჭირთ თულხინთ
ერკნეთელები დახმარებას და წლობით მოუგვარებელი პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ მათი თქმით თუ მოსავალს ვერ მიიღებენ სოფელში ცხოვრება უფრო მეტად გაჭირდება
მაგერელობიო როგორა ყავდა მეზობლები ნატრობდნენ რომ რალობიო მაგრამ გადახმაგერა გაფუჭდა ყვავილი დასვამზემა როცა იქიდან მოდიოდა ეკედანაც მოდიოდა სულ ირწმობოდა და ეხლა ვეღარ ირწმობ
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში საირიგაციო სისტემების მოწესრიგების და ორივე მხარის სოფლების წყლით უზრუნველყოფისთვის ტექნიკური შეხვედრები გაიმართა ოსური მხარის არწყავი წყლის მიწოდებას ოკუპირებულ სოფელ წინაგარისთვის ითხოვს ეს სოფელი ტირიფონის არხით ირწყვება თუმცა ტირიფონის წყალმა ჯერ ქართულ სოფლებში უნდა გაიაროს. სარწყავ არხში კი არასაკმარისი წყალია. ამიტომ ქართული მხარე დე-ფაქტო ხელისუფლებას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი ზონკარის წყალსაცავის გახსნას სთხოვს, იმისთვის რომ წყალი ყველა სოფელს ეყოს. ეს საკითხი სუსის ანალიტიკური სამსახურის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ ინციდენტების პრევენციის ბოლო შეხვედრაზეც დააყენა.
რაც შეეხება საირიგაციო სისტემებს, ჩვენ კიდევ ერთხელ მივაწოდეთ ინფორმაცია ტერიფონის სარწყავ არხში არსებული წყლის დონის შესახებ, რაც აბსოლუტურად არასაკმარისია, რათა წყალმა მიაღწიოს სოფელ წინაგარამდე.
ერგნეთელებს სარწყავი წყლის გარდა სხვა პრობლემებიც აწუხებთ. სოფლის შიდა გზები დანგრეულია. ერგნეთში არც სასურსათო მაღაზია და არც აფთიაქი. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ამ სოფელში ხელისუფლების წარმომადგენლები თვეში ერთხელ მაინც შეხვედრაზე დადიან, მაგრამ სოფელში გადახვევა არავის ახსენდება. მათი თქმით, ერგნეთი ყველა ყურადღების მიღმაა დარჩენილი.
მარშრუტკა ჩვენ არ აგვაქვს წესიერი, თავის დროზე რომ წავიდეთ გორში რამე რომ დახჭირდეს. რო გავალთ დილით, ალბათ შუადღემდის ან წავალთ ან არა.
ეს არის უბედურობა, ეს გზები არის გასაკეთებელი.
დიდი ვარტაგერ 6 კილომეტრში ტყვიავი ძირძნიში და ხი ამოგვაქვს პურიცროპურია, იქაც მივიდივართ მოსატანად. ტრანსპორტი ვისაც არა აქვს, მაშინ ველოდები და ვიღაც მიდის, ვიღაცას აბარებს და ასე რა.
არც სასურსათო მაღაზია გვაქვს. შუქი არ ვარ და ჩაბრუტულია იმას სარეცხის მანქანას ვერ ავთავთ. შეიძლება ღამე როგორ გაწრო მოვიდეს და მოასრო და ჩართო რომ რაღაც დარეცხო.
თვეში ორჯერ მაინც მოდიან ამ შეხვედრაზე. აივლიან, ჩაივლიან. ეხლა აქ კი არ მოვა ეს ხელისუფალი აგენაქ ამ გზაზე ვინ მოვა, რომელი ხელისუფალი მოვა აქ. მაგათიცან მარტო ასფალტი. ასფალტზე აივლიან, ჩაივლიან და სოფელში ვინ ჩამოსულა.
გორის მერიაში კი აცხადებენ, რომ ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტი ოკუპაციის ხასთან მდებარე სოფლების პრობლემების მოგვარებაა. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ტარიელ მაისურაძე ამბობს, რომ ეტაპობრივად ყველა სოფლის პრობლემა გადაიჭრება.
სოფელებში ახორციელდა უკვე რამდენიმე პროექტი, ახორციელდება წელსაც. თითქმის მთლიან სოფელებში არის გარეგანტება მოწყობილი, არის სასაფლაოზე მისასვლელი გზა მოკეთებული მთლიანად, დარჩენილია შიდა საუბნო გზები, რომელიც ეტაპობრივად დაიწყება აუცილებლად.
ახლა ერგნეთელებისთვის მთავარი საზრუნავი მოსავლის გადარჩენა. მათი თქმით, თუ წყალი უახლოეს დღეებში არ მოვა, ლობიოს, ციცაკის, კომპოსტოს და სხვა ერთწლიანი კულტურების გადარჩენა შეუძლებელი იქნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევა შეაფასა დემოკრატიის ინდექსმა საქართველომ. პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოსმენის შეწყვეტა არასამთავრობო ორგანიზაციის თანახმად კანონიერი საფუძველი არ არსებობდა, რაც ქმნის განცდას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა მთავრობის თვითნებობის გადაფარვას ცდილობს. ვახტანგ გომელაურისთვის პარლამენტში 18 ივლისს უნდა მოესმინათ 5-6 ივლისს განვითარებული ძალდობრივი პროცესების შესახებ, თუმცა ეს მოსმენა შეწყდა და საპარლამენტო უმრავლესობამ მიზეზად დაასახელა პარლამენტის დარბაზში ოპოზიციის და ასევე მედიის წარმომადგენელთა პროტესტი. პარლამენტში ვახტანგ გომელაურს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა სიტყვით გამოსვლა პირველივე წუთზე შეაწყვეტინეს, ისინი ტრიბუნასთან მივიდნენ და სიტყვის გაგრძელების საშუალებას არაძლებდნენ, ამდრომდე უცნობია ახალი თარიღი იმისა, მივა თუ არა შინაგან საქმეთა მინისტრი პარლამენტში მოსმენაზე. საქართველოს მუსლიმი მოქალაქეები ყურბან ბაირამს აღნიშნავენ, მათ დღესასწაული საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და პრეზიდენტმა მიულოცეს. ეროვნული ვალუტა განაგრძობს გამყარებას, დღეს ლარი დოლართან მიმართებაში 1 თეთრზე მეტით გამყარდა, ოფიციალური კურსით 1 დოლარი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს. გონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.